Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 26. června 2020 a my se spolu scházíme, abychom tak jako téměř každý den nebo jako každý všední den probrali prostřednictvím různých článků a zpráv a informací z internetu aktuální události. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na Sputniku. Včera večer tam vyšel článek s titulkem Čína vyhlásila dolaru válku. Názor. Čína by se měla připravit na možné odpojení od globálního systému plateb SWIFT. Oznámil to místopředseda výboru pro kontrolu cenných papírů ČLR Fang Xinghai. Dalším cílem Pekingu je internacionalizace juanu, tedy nahrazení dolaru vlastní měnou v mezinárodních transakcích. Podtitulek Nebezpečný systém. K SWIFTu je připojeno více než 11 000 organizací z 200 zemí světa. Od začátku roku již tímto systémem prošly více než 4 miliardy plateb. Formálně je SWIFT soukromá společnost, ale protože jsou platby prováděny v dolarech, životně závisí na federálním rezervním systému USA a tudíž na amerických úřadech. Musíme se připravit na to, že se odpojíme od SWIFTu dříve, a to opravdu nejen psychologicky, uvedl Fang Xinghai s tím, že nyní je Čína zranitelná vůči potenciálním sankcím Washingtonu. Bezprostředním důvodem této stížnosti je záměr Washingtonu uvalit sankce na čínské úředníky, kteří se podílejí na porušování práv muslimů v Číně. Odpovídající návrh zákona podepsal Donald Trump 17. června. O týden dříve republikánští kongresmeni předložili 120-stránkovou zprávu s názvem Posílení Ameriky a boj proti globálním hrozbám, ve které navrhují asi 130 možných opatření vlivu na skutečné protivníky Spojených států, tedy Rusko, Čínu a Irán. Jedno z nich je požádat SWIFT, aby zastavil spolupráci s bankami z nepřátelských zemí, přičemž v souvislosti s tím republikáni zmínili jen porušení práv muslimského obyvatelstva v Číně. Peking má tudíž všechny důvody k tomu, aby čekal, že za personálními sankcemi přijdou taktéž ty ekonomické. Není divu, že se Číňané rozhodli být krok napřed a vážně se připravit na odpojení od SWIFTu. Podtitulek Juan místo dolaru. Existuje však další a mnohem důležitější faktor, a to obavy z perspektivy dolaru. Jak poznamenal Fang Xinghai, prudké znehodnocování americké měny je stále pravděpodobnější, což by mohlo mít negativní dopad i na Čínu. Guo Shuqing, předseda Čínské komise pro regulaci bankovnictví a pojišťovnictví, o tom také hovořil. Ve zprávě na bankovním fóru v Šangaji poznamenal, že federální rezervní systém USA, tedy de facto centrální banka světa, se v poslední době příliš zabýval tiskem peněz. Někteří tvrdí, domácí dluh není dluh, skutečný dluh je pouze zahraniční, ale pro Spojené státy v podstatě i zahraniční dluh není dluh. Fungovalo to tak po celá desetiletí, ale navždy to pokračovat nemůže, uvedl. Podle jeho názoru se pumpování americké ekonomiky dolarem jen změnilo na rekordní růst na akciových trzích, které úplně ztratily kontakt s realitou. Rozsah chyb je bezprecedentní, zdůraznil s tím, že bychom se devalvace měli obávat všichni. A Číňané v tom nejsou sami. Dokonce i v USA se uprostřed ohromné práce tiskařského lisu hovoří o konci éry dolaru jako hlavní rezervní měny. V roce 2021 by mohl dolar oslabit o 35%, varuje bývalý šéf Morgan Stanley Asia Stephen Roach. Povede to k výraznému snížení domácích úspor a ke zvýšení státního dluhu na pozadí rekordních infúzí ničím nezajištěných peněz do ekonomiky. Od roku 2008 Federální rezervní fond skutečně vytiskl asi 8 bilionů dolarů a letos plánuje přidat dalších 5. Jen těžko se tak povede zabránit oslabení americké měny. Čínu, která investovala více než bilion do vládních dluhopisů USA, ohrožuje devalvace obrovskými ztrátami. Proto chce Peking riziko minimalizovat tím, že prosadí juan jako alternativu. Pokud by naše zahraniční aktiva byla v juanu, pak by takové obavy nevznikaly. Internacionalizace juanu nám umožní kompenzovat vnější finanční tlak, vysvětlil Fang Xinghai. Podtitulek: alternativa však existuje. Připomeňme, že američtí zákonodárci Rusku hrozí odpojením od SWIFTu od začátku sankční války v roce 2014. V reakci na to vyvinula centrální banka vlastní systém předávání finančních zpráv. K 1. lednu 2020 měl tento systém 391 uživatelů. V roce 2019 poslali účastníci systému asi 12,9 milionů zpráv. Dříve se v Číně objevil China International Payments System, CIPS. A v loňském roce se na listopadovém summitu BRICS Rusko a Čína dohodly na sjednocení platebních systémů pro mezinárodní platby. Ruský systém předávání finančních zpráv poskytuje platby v rublech a CIPS zase v juanu. Uživatelé tak nejsou závislí na Spojených státech a SWIFTu. Zároveň nejsou povinni platit v americké měně a oslabují tak její pozici rezervní měny. I další zpráva je ze Sputniku. Chicago je horší než Afghánistán. Trump se obul do měst demokratů. Je to tam prý jako v pekle. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že města s demokratickými primátory a administrativami Baracka Obamy neudělala v uvozovkách vůbec nic, aby bojovala s násilím ve velkých amerických centrech jako Detroit a Chicago. Chicago je příklad, je horší než Afghánistán, je horší než Honduras, řekl Trump pro Fox News. Máme města, která jsou horší, v některých případech mnohem horší. Podívejte se na Detroit, podívejte se na to, co se děje v Oaklandu, podívejte se na to, co se děje v Baltimoreu. Tato města, to je jako žít v pekle, uvedl americký prezident. Trump k tomu dodal, že se jedná o města, kde vládnou demokraté, a obvinil je z toho, že v uvozovkách nedělají nic, aby porazili vysokou úroveň kriminality. Nehledě na to, že roční počet vražd v Chicagu za poslední léta klesal, zůstává jedním z nejnebezpečnějších amerických měst spolu s Detroitem a Baltimorem. Více než 100 lidí, včetně několika dětí, bylo v Chicagu postřeleno jen v průběhu víkendu. 15 z nich zemřelo. V průběhu 31. května bylo ve městě zabito 18 lidí, čímž se tento den stal nejhorším za posledních 60 let, informoval portál RT. Trump rovněž varoval, že v případě Seattlu zasáhne. Jedná se o místo, kde aktivisté vytvořili v uvozovkách autonomní zónu o rozměru několika bloků, která je označována za chas/chop. Policii znemožňují vstup. V této v uvozovkách zóně došlo již k několika přestřelkám. Jeden člověk zemřel. Když něco neudělají se Seattlem, tak to uděláme my. Půjdeme tam, prohlásil prezident. Podtitulek: Snazší je jednat s Ruskem než s demokraty. Americký prezident v této souvislosti prohlásil, že je lehčí jednat s Ruskem, Čínou či Severní Koreou než s americkými demokraty. Jeden můj kamarád, velmi chytrý člověk, se mě zeptal, s jakým národem je nejsložitější jednat, Čínou nebo možná s Ruskem nebo možná se Severní Koreou. Já jsem mu řekl, národ, s nímž je nejtěžší jednat, to jsou demokraté v USA. S americkými demokraty je daleko hůře než s kýmkoliv z těch, s kým jednáme. Oni jsou mnohem méně rozumní a trochu šílení, uvedl Trump při vystoupení ve vojenské loděnici ve státě Wisconsin. Zde také dodal, že demokraté nechtějí přidělovat dostatečný rozpočet armádě. Tak kdybychom ty demokraty zaměnili za bažiny či americké státní elity, tak je asi jasné, že dlouho už v klidu nebudou. A Sputnik potřetí, ruský lék pro léčbu koronaviru Areplivir byl schválen ministerstvem zdravotnictví. Ruský lék s názvem Areplivir společnosti Promomed, který je obdobou japonského léku favipiraviru a který se používá na léčbu nové koronavirové infekce, byl schválen ruským ministerstvem zdravotnictví. Odpovídající informace jsou publikovány na webu státního registru léčivých přípravků. Obchodní název léku je Areplivir, mezinárodní nepatentované skupinové či chemické označení je favipiravir. Jedná se o potahované tablety. Datum státní registrace je 23. června roku 2020. Uvádí se na webových stránkách. Uvádí se, že lék lze používat pouze v nemocničním prostředí. Na konci května akademik Dmitrij Puškar, který odpovídá za implementaci protokolu a výzkumu léku v Rusku, oznámil, že schéma léčby Areplivirem již rozpracovali. Předklinický výzkum léku na zvířatech ukázal, že lék působí přímo na virus a za 5 až 6 dní jej zničí, upřesnil Puškar. Tak to je samozřejmě dobrá zpráva, ale vzhledem k tomu, že již hned na začátku té takzvané epidemie Rusko ohlásilo, že má asi 6 léků, kromě toho Kuba měla svůj lék, také Čína a nakonec i Japonsko informovalo o tom, že mají určité prostředky, které proti koronaviru poměrně dobře a s vysokou účinností zabírají, tak všechno marné. Když se chce, tak pandemie je, i kdybychom si ji měli vymyslet, že? Uvidíme, vážení přátelé, jestli bude nasazena druhá vlna nebo ne. Myslím si, že je to tak 50-50. Já osobně se domnívám, že se bude rozhodovat o tom, zda druhá vlna ano či ne, podle toho, do jaké míry dosáhnou globalisté těch efektů, které byly plánovány, nebo spíš těch cílů, které byly plánovány a které právě pandemie takzvaná měla přikrýt. David Icke má ovšem v tomto ohledu jasno. Na serveru arfa.cz vyšel článek dnes, Vizionář David Icke, proč bude zcela jistě druhá vlna koronaviru a s ní povinná vakcinace? Jak nás k tomu donutí, komu to prospěje a jak to všechno skončí? Druhá vlna koronaviru bude s naprostou jistotou, s ní přijde i vakcinace, zavřou vás do karantény a nepustí, dokud se nenecháte očkovat, David Icke. Hysterie kolem epidemie koronaviru se pomalu rozplývá, ale již prosakuje vlna číslo 2, která bude možná ještě horší než ta první. Spisovatel a vizionář David Icke vysvětluje, proč je druhá vlna koronaviru jistotou a co z toho vzejde. Česká republika hlásí 340 obětí, které zemřely s koronavirem od března, což je přibližně 3x méně než v případě chřipky a 40x méně než u rakoviny. 92% zemřelých přitom trpělo nejméně jednou jinou smrtelnou chorobou. V České republice zemřelo letos nejméně lidí za poslední 4 roky. Zcela marginální onemocnění se stalo v uvozovkách epidemií kvůli mediálnímu tlaku, statisticky není podložena. Asi statisticky to není podloženo. Akorát mi vrtá hlavou, že mohou být tak rychle známa statistická čísla. To je takové divné. Pokračujeme v článku. Nechtějí, aby ten virus zmizel, musí prodat vakcínu. David Icke. Pokud tento virus teď zmizel a někdy v dalších pár měsících, možná na nový rok, by přišli s vakcínou, která je pointou toho všeho, mimo jiné, řekli by. Už máme vakcínu, všichni budou očkovaní. Pokud by se odteď do té doby nic nestalo, kolik lidí si tu vakcínu nechá dát? Nebudu si přece dávat vakcínu, ten virus je pryč, řekl Icke pro portál London Real. David Icke již v březnu zcela přesně odhadl, jak se bude situace vyvíjet. Dojde k postupnému a vleklému uvolňování karanténních opatření, ale jen velmi pomalu a zvolna. Budou říkat, my bychom to nejraději uvolnili hned, ale počkejme ještě týden, 2 týdny, měsíc. Podtitulek nedovolí opustit karanténu bez vakcinace. Slýcháváme o tom, že bude druhá vlna. Samozřejmě, že bude. Přijde podzim a následně zima. Co se bude dít? Usmrkané nosy, kašel, chřipka, zápal plic, dýchací potíže. Dokážete si představit, jakou hysterii to vyvolá, jak se všechna ta onemocnění a potíže budou přisuzovat COVID-19 a řekne se, že přišla druhá vlna. Co pak udělají? Znovu nařídí karanténu, říká Icke. Nedovolí vyjít z karantény, dokud si vakcínu nevezmete. Vidíš, že další karanténa a další vlna se nejen blíží, ale je naprosto zásadní, aby prodali vakcínu, dodává Icke. Podtitulek Obří firma na vakcíny Ujevan pod dohledem Primuly. Před několika dny koupila americká firma Novavax farmaceutickou továrnu Ujevan za 4,1 miliardy korun. Výroba vakcíny bude zahájena letos v říjnu v objemu 100 milionů dávek měsíčně, tedy více než miliardu ročně. Sponzorem firmy Novavax je miliardář Bill Gates. Premiér Andrej Babiš se již setkal se zástupci firmy Novavax. Koupili fabriky u Prahy a když uspějí, nebyli bychom závislí na dovozu, budou tam zaměstnávat Čechy. Spolu s premiérem Babišem se schůzky zúčastnil epidemiolog Roman Primula, kterého mnozí obvinují z gigantického střetu zájmů. Masová výroba vakcíny bude zahájena ještě předtím, než dojde k vyhodnocení testů na lidech. Kdybychom čekali, než dostaneme data z fáze 1, ztratili bychom 6 měsíců. Myslíme si, že 6 měsíců je za pandemie příliš důležitých, uvedl ředitel firmy Novavax pan Stanley Erk. Podtitulek: Další krok. Potravinová krize. David Icke odhaluje další vývoj situace takto. Další část toho šoku a chaosu bude potravinová krize. Pokud dokážeš kontrolovat základní životní potřeby a jídlo je jedna z nich, pak můžeš přikazovat. Proto je chtějí kontrolovat. Za nějakou dobu uvidíme, jak se to vyjeví. Bude to další forma kontroly. Mají agendu pro to, jak chtějí, aby tento svět vypadal. Hoax s pandemií jim v podstatě dal vše, co chtěli. Toho se nevzdají. Chtějí postupovat dál a vystupňovat to a vzít ještě více lidské svobody. Budeme stále čelit více extrémním nařízením, čím déle se budeme podřizovat, říká Icke. Názory Davida Icke, který označuje akci koronavirus za podvod století, jsou široce cenzurovány, ač jde jen o úhel pohledu, podnět k zamyšlení. YouTube, Facebook a další sociální sítě jeho příspěvky mažou a trestají ty, kdo je šíří. Postoj nezávislé redakce Arfa je, že každý čtenář by si měl udělat názor sám. A to je samozřejmě i postoj Svobodného rádia. Uvidíme, samozřejmě všechno nasvědčuje tomu, že se budou snažit populaci očkovat a napíchat nám, kdo ví co. To, že tady máme americkou fabriku, teď tedy na výrobu, přímo na výrobu vakcíny, takzvaně proti COVID-19, není určitě nic, z čeho bychom se měli radovat. A pokud by to šlo tímto směrem, tak obávám se, vážení přátelé, že v brzké době mnozí z nás, kteří se nebudou chtít dát očkovat, už nevyjdou ze svých domovů. Ale na druhou stranu je tady boj proti bažinám a součástí těch bažin je také Bill Gates a vypadá to, že i on by se měl dostat do hledáčku Donalda Trumpa. Potom by tyto záležitosti šly, zdá se mi, docela proti sobě, takže stále je naděje, že to nedopadne tak, jak to vidí David Icke, a nebo že to tak alespoň nedopadne pro celý svět. Bude, myslím si, záležet na tom, jak se ta situace vyvine, a pro nás hlavně na tom, co se stane s Evropskou unií a jak tím směrem půjdeme dál. V první fázi určitě, když se oddělíme s několika státy, tak bude nasazen směr Rakousko-Uhersko 2, ale myslím si, že z toho bude možnost se vyvléknout. Otázkou je, jestli k tomu také bude dostatečná vůle u nás, a záleží na mnoha dalších okolnostech. K té Evropské unii zajímavá informace ze Sputniku. Srbsko odhalilo termíny vstupu do EU. Srbský prezident Aleksandr Vučić během jednání s Bruselem označil načasování možného vstupu země do Evropské unie. Informuje o tom srbský televizní kanál RTS. Srbský prezident je na jednodenní návštěvě Bruselu. Program zahrnuje setkání s předsedkyní Evropské komise Uršulou von der Leyenovou, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, komisařem EU pro rozšíření a politiku sousedství Oliverem Varhelym a zvláštním zástupcem EU pro dialog v Bělehradě a Prištině a dalšími regionálními záležitostmi západního Balkánu Miroslavem Lajčákem. Vučić již opakovaně uvedl, že očekává, že Srbsko vstoupí do Evropské unie v roce 2020, pak ale změnil očekávanou lhůtu na rok 2025. Nebudu říkat podrobnosti, ale jsem spokojen s niancemi, kterými jsme prošli v rozhovoru s von der Leyenovou. Jsem přesvědčen, že optimisticky vstupujeme do nové fáze vztahů mezi EU a Srbskem, citovala Vučiće Národní televize. Očekávám, že na konci mandátu nové, dosud nevytvořené po volbách 21. června vlády v roce 2024 dokončíme jednání o přistoupení k Evropské unii a je zcela reálné, že se Srbsko stane členem EU do roku 2026, řekl srbský prezident. Srbsko se Kosova nevzdá v zájmu EU. Bude-li Srbsku nabídnuto, že vstoupí do Evropské unie za uznání nezávislosti Kosova, odmítne to. Toto prohlášení učinil prezident země Aleksandr Vučić během návštěvy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Bělehradě. To je otázka pro nás, pro nikoho jiného. Kosovo se připojí k OSN a my nic nedostaneme a za to se staneme členem EU. Je jasné, že v tomto případě je naše odpověď ne, řekl srbský prezident. Podle něj Bělehrad Kosovo v žádném případě neopustí a bez souhlasu Ruska o něm nepřijme žádná rozhodnutí. Vučić zdůraznil, že stanovisko Moskvy bude zohledněno jak na úrovni Rady bezpečnosti OSN, tak z pohledu partnera, který vždy podporoval Bělehrad. Lavrov řekl, že ruská strana je připravena přijmout jakoukoliv verzi kosovské dohody. Tak si myslím, že v tom roce 2026 už nebude mít Srbsko kam přistupovat, nebo tedy možná bude mít kam přistupovat, ale rozhodně to nebude Evropská unie. Špatná zpráva dnes přichází z Glasgow. Policejní manévry v Glasgow. Po útoku nožem jsou na místě oběti. Ve skotském Glasgow došlo podle předběžných informací k útoku nožem. Na místě je několik obětí, desítky policejních aut a ozbrojení příslušníci bezpečnostních sborů. V pátek došlo k vážnému policejnímu incidentu v Glasgow, informovala místní rada pro dopravu Trafcom. Podle britských médií, která se odvolávají na slova svědků, v uvozovkách několik lidí mohlo být pobodáno při útoku za bílého dne. Zatím ovšem není k dispozici žádné oficiální vyjádření. Viděl jsem muže ležet na zemi, afrického původu, který neměl na nohou žádné boty. Byl na zemi a někdo držel jeho bok. Nevím, jestli se jednalo o zranění kulkou, bodné zranění nebo co to bylo, prohlásil očitý svědek Craig Milroy pro PA News Agency. Policie incident potvrdila, upozornila, že situace je již pod kontrolou a nehrozí žádné nebezpečí pro veřejnost. Nedodala zatím ovšem žádné detaily. Podle informací médií jsou na místě tři mrtví, přičemž útočník byl zastřelen policií. Britská policie na sociálních sítích uvedla, že jeden z jejich příslušníků byl rovněž pobodán. Jeho rodina byla informována a nyní jim je poskytována kvalifikovaná pomoc. První ministryně Skotska Nicola Sturgeonová rovněž na sociálních sítích vyzvala občany, aby umožnili práci záchranných a bezpečnostních sborů a drželi se dále od centra města. Premiér Boris Johnson prohlásil, že je velmi zarmoucen a událost označil za hrozný incident. Zprávy o útoku nožem přicházejí pouze několik dní poté, co došlo k jinému útoku nožem v Readingu. Tam libyjský migrant Kari Sadalah minulý týden byl zadržen jako podezřelý z teroristického činu. Podle informací Guardianu ho sledovaly britské bezpečnostní složky a měl již strávit nějaký čas ve vězení za sérii drobných trestných činů, které nemají spojení s terorismem. Další zpráva je z Parlamentních listů. Policie v ohrožení. Ztrácí londýnský starosta Sadiq Khan kontrolu nad městem? Z policistů je lovná zvěř. Redaktor MF Dnes Milan Vodička popisuje, jak dav lidí zaútočil na 22 policistů, které při pouliční bitvě zranil poté, co se strážci zákona pokusili zastavit nepovolenou street party v londýnské přistěhovalecké čtvrti Brixton. Proti níž protestovali obyvatelé. Bitva se stala dalším z řady otřesů pro londýnský policejní sbor poté, co strážci byli nedávno zachyceni, jak klečí před demokraty z hnutí Black Lives Matter, nedokázali zabránit poškození sochy Winstona Churchilla aktivisty a jak uvádí britská média, odmítli již dříve zatknout aktivisty extremistického hnutí Extinction Rebellion, připomněl redaktor. Londýnský starosta Sadiq Khan byl následně obviněn, že ztrácí kontrolu nad ulicemi města. Bývalý šéf londýnské metropolitní policie mluvil o všudy přítomném pokoření. Dodal, že policie rezignovala na vynucování práva mezi mladými černochy v hlavním městě. Šéf policejních odborů John Epter popsal situaci jako potupnou a Federace příslušníků metropolitní policie tweetovala, že strážníci nejsou mlátící pytle. Atmosféru změnila vlna demonstrací, jež je v USA spojovaná s bojem proti rasismu. Brixton je i tak problematickou čtvrtí, je obývaná hodně přistěhovalci a vlny nepokojů zde propukají pravidelně od 80. let. Tak ve světle těchto událostí se Davidu Icke ani nedivím, že vidí celou situaci tak černě. Velká Británie, ze které se pomalu stává Británie malá, bude mít asi složité období. A teď si přečteme rozhovor z Parlamentních listů, který má titulek Globální temno. Profesor Bednář sleduje vývoj v USA a má obavy. Převážně nedemokraticky řízenou Evropskou unii čeká pokračování chronických vnitřních problémů a sporů, které, jako kdysi Rakousko-Uhersko, nebude pod evropsky beznadějně zaslepeným německým a zčásti i francouzským vedením schopna vyřešit a zvládnout. Její postupný rozpad je po mém soudu nevyhnutelný, domnívá se profesor Miloslav Bednář. Po Bidenově vítězství v amerických prezidentských volbách by podle něj nastalo globální temno. Kdo ovládá Česko, ovládá Evropu, řekl kdysi Bismarck. Je to pravda? Kdo dnes chce ovládnout Česko? Když to vezmu po pořadě, hodně se mluví, až bych řekl straší, Ruskem. Oprávněně? Toto údajné Bismarckovo prohlášení, zřejmě pouze ústní, ale často komentované, mimo jiné i dost obsáhle T.G. Masarykem, a to hlavně v jeho Nové Evropě, je po věcné stránce naprosto pravdivé. Tradiční český stát totiž leží v centru geopoliticky klíčového pásma menších národů a států mezi Německem a Ruskem. Co to ale znamená, že geopoliticky klíčové? Nic menšího, než že ten, kdo ovládá tento územní pás, rozhoduje o povaze vztahu mezi Evropou a Ruskem. Evropou a Asií a Evropou a prostřednictvím Blízkého východu Afrikou. A právě proto ve stručnosti platí, že kdo je pánem tradičního území českého státu, je pánem Evropy. Až do druhé světové války o tuto geopoliticky rozhodující nadvládu tradičně politicky a vojensky soupeřily hlavně dvě evropské mocnosti, a to opět velmi zkratkovitě řečeno Německo a od 19. století silně i Rusko. Ptáte-li se zprvu na Rusko, je na místě konstatovat, že tento tradiční geopoliticky klíčový ruský národní zájem o ovládnutí prostoru mezi Německem a Ruskem po carském Rusku plně a s agresivní vervou převzal komunistický Sovětský svaz a po jeho rozpadu nynější Ruská federace. Zmiňuje-li se například profesor Václav Klaus o tom, že respektuje, že Rusko má své vlastní autentické národní zájmy, které jsou bez pochyby rozdílné od zájmů naší země, je nutné k tomuto a dodat nezbytné a je významně korigující, tedy nejen konkretizující B. Ruský národně velmocenský zájem zásadně ovlivňovat prostor mezi Německem a Ruskem je v závažném rozporu s prvořadým českým národním zájmem být svobodným, tedy samostatným demokratickým státem. Česká republika proto nemůže uvedený ruský národní zájem ze zcela zásadních důvodů respektovat. Naopak musí se proti němu jako spojenecký členský stát Severoatlantické aliance stavět na důrazný a účinný odpor. Mluvit v této souvislosti o jakémsi strašení Ruskem proto znamená prvořadý český národní zájem nemístně a nebezpečně potlačovat a zesměšňovat. Tak pan profesor má bezesporu nárok na vlastní názor, bez ohledu na to, jak je to v kontextu se současnou situací směšné, ale on to v podstatě řekl, že jsme teď členy Severoatlantické aliance, takže musíme být proti Rusku, děj se co děj, dřív to bylo zase naopak, takže ono, to dává svým způsobem smysl, když se člověk vžije do uvažování lidí, kteří toto prohlašují. Nicméně budeme číst dál, protože další informace nejsou bez zajímavosti od tohoto pana profesora. Co Čína? Ptá se redaktor. Máte určitě na mysli totalitně komunistickou pevninskou Čínu. Tato dosud sílící asijská velmoc má zcela zjevný globální mocenský zájem, který se proto nutně projevuje v klíčovém geopolitickém prostoru mezi Německem a Ruskem, tedy přirozeně i ve vztahu k České republice, a to poslední dobou značně nápadně až křiklavě. Otázka, jak je to s Evropskou unií? Nemá smysl si zastírat, že mocensky rozhodujícím státem Evropské unie je Německo. Jeho strategickým mocenským zájmem i hned po rozpadu sovětské komunistické totalitní říše ve středovýchodní Evropě se opět tradičně stalo, nyní ale pokud možno nepřímé, ovládnutí uvedeného geopoliticky klíčového pásma menších národů a států mezi Německem a Ruskem, tak jako tomu bylo u Německa tradičně, obdobně jako u Ruska, vždy. To je opravdu legrační, přátelé, jak úporně zavírají ti lidé, profesoři a další jiní, takzvaně měli by to být lidé úctyhodní vzhledem ke svým titulům, jak zarputile zavírají oči před tím, že Rusko a Německo v prosazování svých zájmů odjakživa jednalo naprosto rozdílným způsobem. Jak dokáže někdo bez uzardění tvrdit, že život v socialismu, kdy jsme patřili k socialistickému táboru, byl podobně krutý a že jsme trpěli stejnou diktaturou jako za protektorátu. Já to nechápu, ale některým lidem to zcela evidentně problémy nečiní. Pokračujeme v článku, ještě jednou zopakuji předchozí větu. Tak jako tomu bylo u Německa tradičně, obdobně jako u Ruska vždy, k tomu se jako nejvhodnější cesta nabízel vstup států středovýchodní Evropy do Evropské unie. Toto geopolitické nebezpečí okamžitě pochopily Spojené státy americké a proto, aby německé evropské geopolitické úsilí zásadně oslabily, nekompromisně požadovali vstup nejvýznamnějších nových postkomunistických demokracií nejprve do Severoatlantické aliance a až následně do Evropské unie, tedy přesně opačně, než jak si to tehdy výslovně a důrazně přál německý kancléř Helmut Kohl. A Německo muselo ustoupit. No, bodejť by nemuselo, když je Německo podřízeno a dnes s ním celá Unie Spojeným státům americkým od druhé světové války. Ale jedeme dál. Na Facebooku máte sdílený rozhovor s Václavem Klausem ze začátku dubna s titulkem EU se musí změnit, je třeba začít Schengenem a měnou. Věříte, že je něco podobného reálné a možné? Byl bych rád, aby něco takového bylo možné, ale jako realista, který se Evropskou unií od počátku 90. let dlouhodobě a soustavně zabývá, dobře vím, že to není možné. Převážně nedemokraticky řízenou Evropskou unii čeká stále se stupňující pokračování chronických vnitřních problémů a sporů, které, obdobně jako kdysi Rakousko-Uhersko, nebude pod evropsky beznadějně zaslepeným německým a zčásti i francouzským vedením schopna vyřešit a zvládnout. Její postupný rozpad je po mém soudu nevyhnutelný. Tradičně demokratická Velká Británie učinila jedině správný a evropsky velmi prozíravý krok, že se rozhodla nereformovatelnou Evropskou unii včas opustit. A pak tu máme Spojené státy americké. Píšete ve svém komentáři na Facebooku o snaze vytlačit USA z Evropy. Kdo se o to snaží? Od konce druhé světové války se o to různými cestami a naštěstí marně usilovně snažil Sovětský svaz. Po jeho Reaganovými USA způsobené porážce ve studené válce o to též usiluje jak Rusko, tak Německo a namnoze hlavně jím zásadně ovlivňovaná Evropská unie. Je holý fakt, že USA v Evropě ve 20. století čtyřikrát úspěšně zachraňovaly existenci demokratické civilizace. Patrně tomu pan profesor opravdu věří, tak mu do toho mluvit nebudeme a pokračujeme. Vojensky se tak stalo v první a druhé světové válce. Například nebýt hlavně jak světoznámých, zejména ruských vítězných bojů československých legionářů, tak rozhodujícího spojeneckého postavení a jednání USA, v roce 1918 by se po třech staletích neobnovila naše státní samostatnost. A rovněž svou vojenskou a politickou přítomností a nakonec politickou rozhodností ve studené válce s totalitním sovětským komunismem. Ve studené válce to v Evropě proběhlo ve dvou fázích. Jednak nejprve úspěšným americkým udržením většinou demokratické západní Evropy proti sovětskému totalitně komunistickému náporu a následně americkým Reaganovým a proto i celozápadním soustavným ofenzivním tlakem na komunistický svaz od roku 1981 do roku 1989. Lze důvodně předpokládat, že pokud by se USA nyní stáhly z Evropy, její demokratická civilizace by poté netrvala dlouho. Tedy ten člověk asi vůbec nevidí, co se děje v USA. No, jdeme dál. Nemají však teď Američané dost starostí sami se sebou? Ptá se zcela případně podle mého názoru redaktor. Vypadají jako dost vnitřně rozklížená země. Jak okomentujete tamní dění v souvislosti se současnými často násilnými protesty? Ve Spojených státech amerických dlouhodobě probíhá proces europeizace, tak jako naproti tomu v Evropě amerikanizace. Jak na tento důležitý dvojpohyb právem upozornil již prezident Masaryk, který Spojené státy dobře znal. USA vznikly z Evropy, hlavně té demokratické britské, ale přebírají z ní jak to, co demokracii a demokratickou civilizaci posiluje, tak i to, co ji závažně ohrožuje, jako je například marxistická ideologie, z ní již v USA vzniklé rozmanité odrůdy neomarxismu. Tyto totalitárně orientované ideologie se z extremistických univerzitních a akademických okruhů postupně, takzvaným dlouhým pochodem institucemi, od 60. let přelily jak v západní Evropě, tak v Americe do médií, soudnictví a státní správy a ustavily jakýsi intelektuální ideologický bontón a kánon novodobého barbarství, jež samo sebe orwellovsky označuje jako progresivismus. Jeho nejviditelnějším projevem je zjevně totalitní diktát tzv. Politické korektnosti. USA se tak staly stále viditelněji rozpolcenou zemí mezi zastánce původní americké demokratické tradice zodpovědné svobody a totalitním diktátem zejména z marxismu odvozených ideologií, barbarské své vole zaměřených na odstranění demokratické civilizace jako takové. Tady lze souhlasit, i když zase na druhou stranu úspěšně lze pochybovat o té pravé takzvané demokracii. Víme, co po celém světě napáchala, když ji tam neohroženě přinesli vojáci na svých okovaných botách a také na svých letadlech, respektive bombách, které ta letadla vypouštěla s děsivou pravidelností především na civilní obyvatelstvo. Pokračujeme. Tato fanatická část USA a západní Evropy se v zásadě snaží občanům vnutit to, co má postkomunistická část Evropy po komunistickém dlouhodobém totalitním zotročení snad již za sebou. A v USA se nyní před prezidentskými volbami chytila rozruchu kolem jednoho problematického a rasisticky vyznívajícího policejního zákroku, aby jej rozdmíchala a využila ve svůj politický prospěch. Jakási pouliční amerikanizace hlavně západnější Evropy v uvedeném ideologickém směru na sebe nedala dlouho čekat. A to i u nás křečovitě šaškovským útokem na pražskou sochu zásadního demokratického odpůrce nacismu a komunismu Winstona Churchilla. Ideovým strůjcem tohoto velečinu se stal v zápětí v České televizi vystupující jakýsi mladý domácí politolog. Soudím, že současné americké události spíše posílí stoupence americké tradice zodpovědné svobody, a tedy ve svém důsledku šance prezidenta Donalda Trumpa na znovu zvolení. Proto se domnívám, že americkým vůdčím postavením ve světě nijak neotřesou. No, tak to se bude pan profesor divit. Asi si nevšiml, že Čína přebírá od Ameriky a Velké Británie žezlo a o Íránu už asi netuší vůbec. Pokračujeme. Otázka. K tomu jste na Facebooku napsal. Klíčový problém demokracie se týká i letošních amerických prezidentských voleb. Zvítězí-li opět Trump, bude to možná i konec EU jako hlavní systémové nositelky protidemokratického západního barbarství, samozřejmě antiamerického. Bude-li to Biden, nastane doba globálního temna horšího než za Obamy. Můžete vysvětlit více, jak třeba vypadá globální temno? Globální temno v důsledku případného Bidenova vítězství v amerických prezidentských volbách by přineslo intenzivní celosvětové politické prosazování totalitní neomarxistické ideologie, takzvané politické korektnosti, tedy jedině správného způsobu myšlení, řeči, chování a jednání, pokud možno u všech lidí, a trestání těch, kdo se od této jedině správné ideologie odchylují. Pro nás by to byl svého druhu návrat do dlouhodobého temna, zakoušeného po téměř 42 let komunistické totalitní diktatury. Pan profesor zjevně netuší, že ta diktatura, která se chystá na nás, ono to ještě u nás není tak ostré, i když už vidíme první vlaštovky toho, jak by to mohlo vypadat, že by lidé skutečně byli okamžitě zavíráni za jakýkoliv projev nesouhlasu nebo třeba i za nešťastně nebo nepřesně formulovanou větu, která by se někomu nelíbila. Tak to pan profesor zřejmě netuší a proto tyto dvě věci srovnává. Ono asi vzdáleně se to srovnávat dá, ale kdo se skutečně zabývá a sleduje to dění na západ od nás, tak je politickou korektností a jevy souvisejícími zděšen, protože je to všechno mnohonásobně ještě horší než ten určitý druh nesvobody, který jsme zde zažívali za socialismu. To je opět jenom moje drobná poznámka a pokračujeme. Znamenalo by to nebývalé posílení diktátu Evropské unie nad Evropou a zjevné ukončení éry demokratické civilizace Evropy, přinejmenším do dalších amerických prezidentských voleb. A to také není panu profesorovi podezřelé, jak je Evropská unie a de facto celá Evropa s výjimkou Ruska závislá na tom, co se děje v Americe. Tomu nevadí, to není známka toho, že USA ovládají tento prostor. Zřejmě možná to známka toho je, ale to by asi panu profesorovi nevadilo, protože USA, jak víme, to dělají výlučně demokraticky. Další otázka. V lednu jste psal o Czexitu s tím, že jeho příznivá chvíle nastává. Proč si to myslíte? To jsem ale v lednu na Neviditelném psu také napsal. Za okolností, kdy se vedení Evropské unie očividně není schopno adekvátně vyrovnat s politickým a mravním smyslem Brexitu a místo toho se zarputile uchyluje ke stupňování nedemokratické centralizace, jež likviduje nejen naši demokratickou samostatnost, logicky nezbývá, než začít usilovat o vystoupení z jejího svazku. Od té doby se tyto důvody k vystoupení z Evropské unie jen dále potvrzují a nápadně přitvrzují. Evropská unie nyní již nepokrytě zneužívá ekonomické dopady koronavirové pandemie k prosazování zásadní likvidace zbytků samostatnosti svých členských států a neomarxistických politických cílů. Děje se tak cestou německo-francouzského plánu Evropské komise na obnovu ekonomiky, který by znamenal přeměnu EU v dlouhodobě postátněnou fiskální a dluhovou unii, včetně nákladného zavádění povinné zelené agendy, příslušných daní a tak podobně. Věřím, že se Česká republika 17. července na bruselském summitu EU proti němu jednoznačně vysloví. Pokud by měla být donucována k jeho přijetí, bylo by na místě podniknout v prvořadém českém národním zájmu, jímž je státní samostatnost, příslušné nezbytné kroky k vystoupení z Evropské unie. Mám za to, že by občané takové nezbytné rozhodnutí pochopili a podpořili. Tak to je zajímavé prohlášení. A poslední otázka a odpověď. Naše země je hodně, zvláště ekonomicky, propojená s Německem. O něm jste se rozepsal koncem minulého roku v textu nazvaném Evropa, německá kaskáda tří diktatur. První dvě jsou poměrně dost známé. Zajímá mě tedy ta třetí. O ní píšete, že dnešní německá společnost zažívá již třetí diktaturu svých moderních dějin. Jak se projevuje, jaká je? Naše silné ekonomické propojení s Německem je holý fakt, který je ale samozřejmě i co do ekonomické závislosti jednoho na druhém oboustranný. No to je legrace, vážení přátelé, to je opravdu legrace, to jsme si oddychli. Za třetí německou diktaturu pokládám diktaturu politické korektnosti. Jestliže se koncem minulého roku, jak ukázal průzkum veřejného mínění, 4/5 Němců báli veřejně vyslovovat své skutečné politické názory a svěřují se s nimi jen blízkým přátelům a známým, ukazuje to na existenci diktatury de facto, přestože po druhé světové válce pod americkým dohledem vzniklý německý, zprvu jen západoněmecký politický systém je dosud stále demokratický. K tomuto civilizačně neblahému stavu dnešního Německa nepochybně silně přispívá dosud stále převažující kolektivistická a zároveň k extrémním postojům tíhnoucí tradiční německá mentalita, kterou se dosud bohužel nepodařilo překonat. Jestliže tato hybridní, totalitně orientovaná diktatura tzv. Politické korektnosti se až na výjimky prolíná téměř všemi německými politickými stranami a institucemi státu a společnosti, pak se německá politická a společenská realita zásadně, a to nepříznivě, odlišuje například od nynější americké, britské, ne-li české politické a společenské scény. Německo je ale i rozhodujícím činitelem Evropské unie a tak je vcelku zřejmé, že tato třetí, nyní svérázně totalitně hybridní německá diktatura způsobuje ve spojení s prokazatelně nedemokratickými institucemi Evropské unie, jak jsem tehdy na neviditelném psu uvedl, opětovné závažné ohrožení demokratické civilizace Evropy. Tak vážení přátelé, na tomto článku, respektive rozhovoru, je zajímavé to, že skutečně nepokrytě se hovoří o Czexitu, o tom, že bychom měli vystoupit, zaznívá to stále častěji v různých médiích. Co mě ale ještě uhodilo do očí, když jsem ten článek četla, je ten fakt, že vlastně pan profesor je úplně proti všem, uznává, že Evropská unie není to pravé ořechové, natož Německo, Rusko, to je úplně strašné. Tak já nevím, takže Česká republika proti všem, nebo s kým bychom měli spolupracovat? Sice v závěru uznal, že, nebo vyjádřil, že USA, byť je tam také ta politická korektnost, tak stále ještě je to bašta demokracie, tak já nevím, jestli by pan profesor chtěl spolupracovat s USA, nebo jestli máme vystoupit a děj se vůle boží. Tak to už byla jen taková perlička na závěr. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer. A příští týden se s vámi těším opět naslyšenou. Když prvně na jaře ženy si do ulic vyjdou, nemohu za to, že vzplanu jak slaměnej vík. Stávám se rázem s lodějem růží a to je můj jedinej hřích. Jednou v zrcadle objevím ve vlasech bílou, dojde mi neklamně, že na mě podzim už dýš. Koupím
touží. Tak tady nemohu žít.